Velkommen til Spøgelsesjægeren, den paranormale podcast. Her er dine værter, Monica von Barner og Kim Søndergaard fra Dansk Parapsykologisk Aspekt.
Ja, så kan vi igen sige hej til et nyt afsnit. Og du er klar, Monica?
Jeg er helt klar.
Det lyder godt. Mm. Vi har jo også en del, vi skal igennem i dag. Det bliver sådan lidt, måske lidt specielt program, kan man sige, for der er ikke sådan en overordnet linje egentlig, men der er sådan flere ting, vi lige skal gennemgå.
Ja, sådan er det jo, når det bliver mere og mere spændende at lave podcast, og vi får flere og flere lyttere, så det er jo dejligt. Ja. Og det gør også, at der er så mange ting, man kan tage fat i, så det er svært at vælge, hvad man skal kaste over, og hvad man ikke skal kaste over.
Jamen, det er rigtigt, ja. Og vi har jo netop fået flere henvendelser, nogle lytterfortællinger, kan man sige.
Ja.
Og spørgsmål også. Og det har vi jo lige tænkt os at tage op i hvert fald.
Ja, vi skal høre nogle spændende historier fra den virkelige verden. Fra nogle af vores lyttere, der simpelthen har skrevet ind til os med nogle personlige historier, de har haft. Ja. Eller oplevelser, de har haft.
Ja, jamen det lyder spændende i hvert fald. Mm. Og så kan jeg lige starte med at sige også, at det var jo meningen, at jeg skulle have set en film til det her afsnit, og have anmeldt den. Og der er vi jo desværre i den situation, at grundet, man kan vel sige, tekniske problemer, ja, så har det ikke lykkedes at se filmen.
Nej, det er rigtigt.
Endnu. Det skal nok komme. Og jeg vil ikke fortælle endnu, hvad for en film det er. Det venter vi lige med. Mm-hmm. Men hvis det er, så har jeg en anden film, jeg sådan lige på hukommelsen kan anmelde, hvis det er en rigtig god film også. Men det kan vi tage lidt senere, når min år til det jo.
Ja, det vil vi gerne høre. Det er spændende.
Ja, ja. Okay. Men skal vi starte med, at du sidder klar med en læser- eller en lytteroplevelse, hedder det vel?
Ja, jeg vil egentlig bare læse op, hvad vores lytter her har sendt ind til os. Og så kan vi jo snakke lidt om det bagefter.
Ja, ja. Og vi vælger, hvis ikke andet er angivet, så vælger vi at gøre det anonymt. Det vil sige, vi nævner ikke lytterens navn.
Nej.
Så hvis I sender noget ind til os, som I godt vil have, at vi skal læse op i podcasten, og I gerne vil nævnes ved navn, så skal I lige nævne det, for ellers bliver det anonymt. Så, men du er, hvis du er klar, Monica, så giver du den bare gas.
Yes. Der står her: imellem 2014 og 2017 arbejdede jeg som pædagogmedhjælper i børnehaver. Og et år var jeg med på lejrskole på Torø, der ligger lige syd for Assens. Her ligger Vesterborg, der blev opført i 1930 som ferie- og svagbørnskoloni, og har reelt fungeret som en sådan lige siden. Det var i september, og det havde været rigtig lun dag med knap 20 grader. Nattetemperaturerne husker jeg ikke præcist, men de må have været tocifrede. Det var aften, og børnene var alle lagt i seng, og vi voksne var også gået til køjs. Jeg var i hvert fald, for jeg havde køkkentjans næste morgen og skulle derfor have ekstra tidligt op. Jeg sov alene på et kvistværelse, selvom der var to senge. Efter måske en halv time, hvor jeg knap nok havde sovet, mærkede jeg en form for uro, der vækkede mig. Jeg kan ikke sætte en finger på præcist hvad og hvorfor. Det var ikke en lyd. Det var det, at jeg mærkede, at der var ret koldt i rummet. Det fik mig til at stå op for at hente min t-shirt, der lå på den anden seng. Jeg var knap nok kommet op og stå, før jeg frøs totalt til is. Jeg var stivfrossen, og jeg kan huske, at jeg stod og stirrede som besat hen mod den lukkede dør, der førte ud til gangen. Det var isnende kulde, der bogstaveligt talt fik mine tænder til at klapre. Min fornemmelse dengang og i den situation var, at der var noget mellem mig og døren, og dermed højst en meter fra mig. Det er lidt uklart, hvor længe jeg stod sådan, men det har nok føltes længere, end det virkelig var, så mit bud er, at det højst har drejet sig om et minut. Så var kulden væk, og dermed fornemmelsen, på et øjeblik. Men jeg kan huske, at jeg var bange, og jeg smuttede hurtigt tilbage under dynen, men med blikket fæstnet mod døren. Der skete ikke mere den nat, og heller ikke den efterfølgende. Der var den sidste nat for os på Vesterborg. Men jeg har aldrig siden kunnet glemme det. Jeg har forsøgt at researche mig til begivenheder på Torø, som kunne forklare det, jeg oplevede. Men intet andet end husets bygherre, direktør Harald Plom, begik selvmord i 1930 i et andet af hans huse på øen, inden han selv så Vesterborg bygget færdig. Intet om ulykker, der involverede børn eller noget i den retning. Nå, jamen det er jo en spændende en.
Det må man sige. Det lyder som om, der har været besøg på værelset om natten der.
Det kunne godt tyde på det.
Ja.
Det er jo også typisk det, vi oplever, når vi er ude på undersøgelser. At vi får lige pludselig de her kuldebroer omkring os.
Lige præcis, ja. Og teorien er jo selvfølgelig, at eksistenserne trækker energi ud af omgivelserne, dermed også varme ud af luften for at manifestere sig.
Ja, lige præcis.
Og det er rigtigt, der har jeg også altid sagt jo, at det er jo ikke bare, fordi mange de kommer med det forslag, at man har der ikke stået et vindue på klem, så det kunne trække lidt osv. Og det er jo ikke sådan, det føles. Altså det føles jo bogstaveligt talt, ligesom at få stukket en istap direkte ned i rygmarven.
Ja.
Det er isnende kulde, simpelthen.
Ja, og det, altså, det er jo fra A til B på ingen tid, kan man sige.
Lige
altså,
præcis, ja.
Det går ret stærkt.
Jamen det gør det. Vi har også på en undersøgelse, der har jeg jo stået bag en af de andre medlemmer med et termometer og dokumenteret et temperaturfald på 7 grader på 3 minutter.
Okay, det er også voldsomt.
Det er det nemlig, ja, og det kom samtidig med, at han mærkede en eksistens, der nærmede sig. Og vi havde faktisk Hannibal, som mange nok kender, med på den her undersøgelse også. Mm. Han er jo medium.
Ja.
Og han bekræftede, at der var en eksistens, der nærmede sig det her medlem. Ikke? Og derfor gik jeg så over bag ved medlemmer med termometer og målte som sagt 7 graders fald på 3 minutter.
Hold da.
Og vi stod alle sammen stille i rummet. Der var ikke noget, der blev åbnet. Der var ikke nogen døre, der blev åbnet eller noget som helst. Der var ikke nogen forklaring på det.
Mm.
Så jo, det er sådan ret markant, kan man sige.
Ja, altså det kunne jo sagtens have været en åndelig eksistens, som vores lytter her har mærket. Men jeg vil da også lige tilføje, at hvis man står og har sådan en oplevelse som denne her, behøver det ikke nødvendigvis at være en eller anden åndelig eksistens, der er tilknyttet det sted, hvor man er.
Nej, der kan selvfølgelig være naturlige forklaringer.
Ja, eller jeg vil faktisk også gå så langt som at sige, at vi har jo alle sammen nogle åndelige guider, der følger os igennem hele livet.
Ja.
Og det kan faktisk indimellem føles lidt på samme måde, hvis det er dem, der står omkring dig.
Ja. Ja, fordi det må jo næsten være samme historie, tænker jeg, med at de skal manifestere sig, og så skal de bruge energi.
Mm.
Og så trækker de jo selvfølgelig energien, hvor de kan.
Ja, nogle gange så kommer de jo kun for lige at give dig et skulderklap, eller hvis de kan mærke, at du sidder i en situation, hvor du måske er lidt nervøs og ikke har det så godt, jamen så er det jo der, de træder til for
ja, ja.
At være omkring dig.
Ja, så, bare for ligesom at vise, at vi er her.
Så det skal man prøve at mærke lidt efter, når man står i sådan en situation. Hvordan er følelsen? Føles det altså rart, så er ja. Det højst sandsynligt noget rigtig godt, der gerne vil dig det bedste.
Ja, og som regel kan man jo så sige, hvis det er åndelige eksistenser, som regel så er det jo ikke noget at være bange eller nervøs for.
Overhovedet ikke.
Ja, som regel så er de der jo ikke med onde hensigter.
Nej. De er som regel det bedste.
Ja, lige præcis.
Mm. Jamen, det var den første henvendelse.
Ja.
Skal vi kaste os ud i en til?
Det kan vi godt, hvis du er frisk på at læse den op.
Det er i hvert fald. Det er en lang en, den her. Den kræver et par briller. Lige jamen,
det skal også til jo.
Ja. Godt. Der står her. Da jeg var dreng, ville jeg så gerne opleve spøgelsesaktivitet. Og da jeg er opvokset på en lille ø, som er bebygget i 1680'erne, så har jeg hørt forskellige spøgelseshistorier. Når det var tordenvejr, så sov jeg på sofaen hos min fars gamle tante, for hun var også bange for tordenvejr. I den forbindelse var der historien om barnegråden, som kunne høres i det rækkehus længe, som hun boede i. Jeg lå jo og lyttede, men hørte aldrig noget. Men da der i ca. 1993 blev bygget om, fandt man under den sten, der lå som trappetrin ved fordøren, et gammelt barneskelet. Siden er jeg flyttet derfra og har fået uddannelse, arbejde, kone og børn, og kørte ned i en større depression efter en psykisk arbejdsskade som socialpædagog. Nu ved jeg ikke, om man bliver mere sensitiv efter sådan en stor nedtur, hvor man så kommer op igen fra. Men siden har jeg oplevet noget, som alle du forklarer lidt. Jeg har arbejdet som pædagog et sted, hvor borgerne havde fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, tidlig og eller sen hjerneskade. Jeg var ved at lægge tøj på plads for en borger, der vedkommende ikke selv ville være med til at lægge det på plads, men heller ville have sin kaffe i opholdsstuen. Da jeg kom ud igen fra værelset, stod der en lænestol uden for døren med en dame i med rød trøje på. så jeg spurgte den borger, jeg lagde tøj på plads for, om hun ikke havde skiftet til rød trøje. Da jeg går videre, går det op for mig, at det ikke var den borger, som sad i stolen, jeg havde set. For så ville jeg jo have set hende gå ind på værelset og skifte tøjet. I det, jeg så vender mig om, får jeg set personen tydeligt, lige inden hun ligesom fordamper og forsvinder i den blå luft. Jeg tænkte, at jeg måske var blevet lidt overbebyrdet eller ved at blive skør. Så der gik nogle dage, inden jeg spørger en ældre kollega, som har været ansat mange år samme sted. Har der været andre, der har haft den stol, som står uden for den her borgers dør? Og kollegaen svarer mig ja. Det var, lad os kalde hende XX, som havde den på sit værelse i den anden ende af huset. Så går vi ind på depotet og ser på gamle fotos. Og der er et billede af den borger, som har boet på stedet for mange år siden, til sin død. Da jeg ser billedet, kan jeg godt huske den person, fra da jeg gik på pædagogseminariet. Og vi var på praktikbesøg hos hinanden på de institutioner, som vi var i evalueringsteams i, når praktikopgaverne skulle evalueres til godkendelse af praktikken. Det var som sådan ikke en uhyggelig oplevelse. Jeg tænker, at hun bare var på stedet, fordi hun godt kunne lide det her sted. Andre af mine kolleger havde også set hende i andre situationer, hvor hun for eksempel gik igennem en lukket dør til et kontor eller stod på gangen uden for vaskeriet. Jeg så hende et par gange mere, blandt andet en gang, hvor hun sad på en anden beboers sofa, inden hun igen gik i opløsning. En gang, da jeg havde aftenvagt i det andet hus, der tilhørte boformen, har jeg også oplevet en ting. Jeg var ved at lægge tøj sammen og havde lige sagt farvel til den studerende, som gik hjem. Så synes jeg, at jeg ser ham komme ind igen, som for at lede efter noget, han havde glemt, inden han gik. Jeg går ind og kalder på ham, men i det, jeg kommer ind i stuen, ser jeg en mand, der går hen over stuegulvet iført en grøn sweatshirt. Men jeg bemærker, at hans fødder mangler, og så fordamper han lige op i den blå luft. Jeg spørger så dagen efter igen den ældre kollega, om der har boet en, som er død der, og giver signalementet. Hun svarer, at han ikke er død der, for han flyttede til et andet sted, hvor han senere hen døde. Men det var måske ham, der var tale om. Så går vi til fotoalbummet i det hus, og der, lige der, er ham med den grønne sweatshirt. Og det var ham, som den ældre kollega mente, det kunne være. Så gav hun mig nogle specielle oplysninger om, hvordan hans opførsel et sted i huset ville være, hvis han kommer igen og viser sig igen. Det var heller ikke uhyggeligt, men mere som om, at han godt kunne lide stedet og kom for at se til det. Sidste år lukkede den boform så, da lokalerne var utidssvarende. Og under og igen lige efter corona var 4 af 8 borgere i det ene hus afgået ved døden. Det var et hårdt år, da de forsvandt. For når man har været ansat i 10 år samme sted, så kommer man til at holde de handicappede gode mennesker, man arbejder med. Når jeg havde nattevagter i boformen, så synes jeg, at udluftningssystemet lød som om, der var en del mumlende stemmer, uden at man kunne høre en egentlig ordlyd. Bare mumlen, ligesom hvis man er på YouTube og ser nogen beskrive lyde, de oplever, når de leder efter Bigfoot i skovene i USA. Men det var kun i den ene ende af det ene hus, udluftningsanlægget lød sådan. Jeg har ikke oplevet noget af den slags siden. Lige bortset fra, da et Velux tagvindue blæste op med et voldsomt raballer på loftet i mit hus. Det var sat på klem, men håndtaget lukket ned. Så det var noget mærkeligt, at det var slået helt åben, for der var ikke en vind. Se, det var min lille historie fra virkeligheden. Min virkelighed. Jeg arbejder nu som rengøringsassistent på et sygehus, og der har jeg ikke oplevet andet end måske én ting, men det var alt for nu.
Ja, igen spændende historie. Eller det må historie, man sige. Må man sige, ja.
Altså, det er jo full body.
Ja, det er det jo. Der mangler kun fødderne.
Der mangler kun fødderne.
Ja.
Og det synes jeg jo er sindssygt spændende, at man ser så tydelige eksistenser.
Ja, det er jo også, det er jo også det, der er drømmen for os, når vi tager ud og undersøger steder. Det er jo selvfølgelig at få filmet sådan en eksistens.
Præcis.
Men også at se den. Jeg har set spøgelser flere gange, men ikke detaljerede personer, man kunne stå og kigge direkte på.
Nej.
Det er ikke mange fund. Så det er en fed oplevelse, synes jeg.
Men det er jo også meget spændende, kan man sige, at man ser sådan en person, og man bagefter kan gå ud og udpege vedkommende på et foto.
Lige præcis. Og så også det her med, at man lægger mærke til til detaljen med de manglende fødder, det vil man jo nok lægge mærke til, men det underbygger jo selvfølgelig også lidt, ikke? Fordi så ved man jo i hvert fald godt, at okay, det er ikke sådan
er
en almindelig person. Men jeg vil også sige med historien med den gamle dame i lænestolen der, det fik mig faktisk til at tænke på min gamle mormor. Fordi hun, nu var hun aldrig på plejehjem. Hun boede i lejligheden sammen med min morfar. Men hun havde, hun må jo også falde sammen i ryggen og så videre, så hun kunne næsten ikke rigtig gå og så videre. Men hun havde en lænestol, som hun sad i, ja, altid nærmest, ikke? Og der kan man selvfølgelig godt forstå, at den lænestol på en eller anden måde får noget aftryk af den person, der har været eller tilbragt så meget tid i den faktisk, ikke? Og jeg har også haft nogle negative følelser i stolen, fordi man ved jo, det går mod enden og så videre, ikke også? Så det er jo ikke kun lutter lavkage at sidde der og ikke rigtig handle og lave, jo. Nej. Så jeg kan godt se det der med, at energierne må ligesom smitte af på stolen, ikke?
Jo. Spændende.
Og når de så har set hende ved flere lejligheder, så er det jo nok helt sikkert, at hun har nok været glad for at bo der. Hun er blevet taget af og så videre. Så der er nogen, der har taget sig af hende, jo, og så videre. Så hun har nok været glad for at bo der, jo, og så går hun der og trusser rundt stadigvæk, det tror jeg.
Mm-hmm. Jamen altså, lad os få nogle flere af dem.
Ja, endelig. Hvis I har nogle historier fra jeres arbejdsplads eller så videre, der må være mange af jer, der arbejder på sygehus i forskellige funktioner. Nu hensyder jeg jo lidt til den sidste sætning der med sygehuset, og jeg ved i hvert fald, at der sker meget på sygehusene. Jeg har desværre haft en lang periode, hvor jeg blev indlagt jævnligt 2-3 gange om året med noget infektion i benet igennem 8-9 år, så jeg har jo været mange indlæggelser igennem af den grund der. Og der var jo nogle gange nogen, der kunne genkende mig fra spøgelseshjerne, og når de så kunne det, så havde man jo ligesom en åbning til at tale lidt om de ting der. Og der vil jeg sige, jeg tror alle sygeplejersker, jeg har talt med, de har haft oplevet noget på sygehusene.
Mm.
Der sker rigtig meget på sygehusene.
Ja, jamen det ville der jo heller ikke være noget at sige til.
Nej. Så, men har I nogle spændende historier, så kom med dem.
Nå, hvad har vi så? Vi har lige en sidste. Vi har fået en henvendelse i vores indbakke på DPA's
ja.
Facebook-side. Og det er en kvinde, der spørger, om vi på rigtig god facon kan forklare, hvad en found footage betyder i den paranormale verden.
Ja, men det kan vi da godt. Vil du eller skal jeg?
Det skal du, fordi det er dig, der er helt klart eksperten lige der.
Okay, tak. Det ved jeg nu ikke. Men jo. Altså found footage er jo et begreb, man bruger om optagelser, som efter sigende er fundet efterladte kameraer, for eksempel.
Ja.
Alle kender jo nok Blair Witch-filmen.
Ja.
Og det er jo kun film. Men de bygger jo på den historie med, at nogen finder et videokamera. Og hvad må der er på båndet, ikke? Og så ser man det igennem, og så sker der jo selvfølgelig et eller andet uhyggeligt.
Ja.
Men det er jo faktisk det, som found footage det er. Altså det vil sige, det betyder jo fundne optagelser.
Mm.
Altså at man finder et kamera med billeder eller video på, som så kan fortælle en historie, kan man sige.
Ja, altså for eksempel ligesom man er på charterferie, og så ligger der et digitalt kamera i vejkanten, som nogen har tabt.
Lige præcis, ja. Og så mange gange, det ved jeg ikke, men så har man jo fundet en imellem nogle af de her kameraer på sådan meget uhyggelige steder.
Altså, kan huske, at du på et tidspunkt har fortalt mig om en ting i Paris, tror jeg, hvor man havde fundet et kamera.
Det er rigtigt. Det er jo sådan, at der er noget, der hedder Paris Catacombs, altså katakomberne i Paris. Og for lige at fortælle lidt om det, hvad det er, så mener man, det er udgravninger, det er tunneller, der ligger under Paris. Og man mener, de stammer helt tilbage fra romertiden, de tidligste af dem. Og det er simpelthen tunneller, der er dannet ved, at man har udgravet limsten til at bygge bygninger af. Og for eksempel Notre Dame i Paris, den er faktisk bygget af limsten, der er hentet op i undergrunden under Paris.
Spændende.
Og der havde man så igennem årene der en jeg ved ikke hvor mange, men en del forskellige limstensminer, kan man vel kalde det. Og på et tidspunkt i 1600-1700-tallet, så sker der nogle sammenskred i de her tunneller, som jævnede nogle hus med jorden, og der var selvfølgelig også folk, der omkom og så videre. Og kongen ville jo så gøre noget ved problemet og gav en gut, som jeg ikke lige kan huske, hvem var, men en eller anden klog gut, ordre om at få undersøgt de her tunneller, få dem kortlagt. Og som sagt, så drejede det sig om sådan flere forskellige miner, men de gravede simpelthen nye tunneller imellem de her miner i processen med at kortlægge dem. Og det gjorde jo så, at det lige pludselig blev et stort netværk, kan man sige. Og med til historien hører så, at i 1700-tallet, der havde man faktisk forbudt begravelser i Paris, fordi der var simpelthen ikke rigtig plads til flere lig. Kirken hørte ikke rigtig efter, de blev ved med at begrave, og der var ikke rigtig nogen, der sagde noget til det. Men i 1780 i foråret, der havde man noget meget, meget kraftigt og langvarigt regnvejr. Og det gjorde, at en af kirkegårdene blev udsat for et stort jordskred. Og det havde så det uhyggelige resultat, at flere grunde i området faktisk blev, ja, nu vil jeg ikke sige begravet, det lyder måske lidt voldsomt, men lad os sige det på den måde, at der var rådne lig i forskellige grader af rådenskab, som lå i havene bagefter det her jordskred. Og det kunne selvfølgelig ikke gå, jo, så det ville man jo gøre noget ved.
Mm.
Og så var der nogen, der tænkte på, jamen vi har jo alle de her tunneler under Paris. Og det betød så, at man flyttede utallige lig og skeletter ned i de her tunneler. Og fremover brugte man det også som begravelsesplads. Og man mener, der er en 6-7 millioner mennesker dernede.
Hold da fast.
Nu er de jo selvfølgelig skeletter, dem der ligger dernede. Ikke? På et tidspunkt begyndte kirkegårdsarbejderne, som lagde dem derned, de begyndte ligesom at være kunstneriske med deres knogler og kranier. Så de har lavet forskellige strukturer og former af kranier og knogler osv. Det er sådan et ret makabert sted, meget enestående sted. Men de her tunneller under Paris, der er omkring 300 kilometer i alt. Det er mange.
Det er rigtig mange.
Det er rigtig, rigtig mange. Det er faktisk hele Jyllands længde fra grænsen op til Skagen. Det ligger som tunneller under Paris. Og noget af det er åbent for offentligheden som turistattraktion, det er kun omkring 2 kilometer. Så der er 298 kilometer, man ikke kan komme ind på. Det er der så nogen, der gør alligevel.
Ja, det skulle jeg lige til at sige. Det lyder som om, det er meget spændende for folk, der ikke overholder reglerne.
Ja, men det er det også jo. Og det er jo klart, at der var mange, der lige pludselig fandt ud af, at det var jo egentlig et ret spændende sted at komme ned.
Ja.
Det hører lige med til historien, at i 1955, tror jeg det var, der forbød man folk at gå derned. Og det var for folks egen sikkerheds skyld, for ikke de skulle fare vild.
Ja, fordi jeg tænker, at det må være noget af et tunnelsystem at skulle finde vej igennem.
Ja, men der er jo mange historier om folk, som er fare vild dernede.
Mm.
Og det er nemlig det, vi kommer til med hensyn til found footage. Fordi en af de berømte historier, det er jo faktisk et videokamera, man fandt i den, skal vi kalde den ulovlige del af tunnellerne, hvor ja. Man ikke normalt kan komme ned. Der fandt man et videokamera, og når man så det igennem, så kunne man ligesom forstå, at det var en person, som havde gået ned i tunnellerne og filmet. Og under den her, eller på det her bånd der skulle der være nogle mærkelige lyde. Og det er lidt svært, fordi jeg har set nogle klip, hvor man godt kan høre noget, der lyder underligt. Jeg har også set andre klip, hvor man ikke rigtig kan høre noget, så er det en historie? Er det noget, der er noget lyd, der er på senere? Det tør jeg ikke sige. Men i hvert fald så går personen ned i de her tunneller og begynder at gå hurtigere og hurtigere og ånde tungere og tungere. Og man kan godt høre, at der går mere og mere panik i personen. Og på et tidspunkt, så taber personen simpelthen videokameraet ned i en vandpyt, så man kan se vandet sprøjt op, og så kan man lige se fødderne af personen, der bare løber fremad og forsvinder i mørket. Og det var, man fandt på det videokamera. Hvem personen er, og om personen nogensinde kommer op i live, det ved man simpelthen ikke.
Okay.
Så det er jo spørgsmålet. Man har fundet andre personer dernede, som jo aldrig kom op. Så det er et uhyggeligt og spændende sted, og et sted, som man På trods af, at man kan faktisk rundt omkring på nettet, og det vil vi ikke opfordre til, men man kan finde steder, hvor man kan komme ned i den lukkede del af de her tunneller. Men det er jo altså ikke noget, man skal spøge med, fordi at, man risikerer sig ikke at komme op igen.
Og den her videooptagelse, den kan man vel også finde på nettet og se selv?
Det kan man faktisk. Den ligger på YouTube. Og vi kan jo selvfølgelig lægge den op inde i vores Facebook-gruppe.
Det var en mulighed.
Ja, og hvis ikke I ved det allerede, så er det jo den Facebook-gruppe, der hedder det samme som podcasten, nemlig Spøgelseshjernen, den paranormale podcast.
Yes.
Der lægger vi den her op, og så kan man jo selv se den og danne sig et indtryk af det. Som sagt, lydene, som er på nogle af optagelserne, kan måske være lagt på senere. Der er sådan lidt delte mening om det. Men selve optagelsen er ægte nok, og som sagt, så vides det bare ikke, om personen nogensinde dukket op, og hvem det var, osv. Mm-hmm. Man kan jo måske være bange for, at personen aldrig kommer op igen, fordi jeg tænker bare, hvis personen er kommet op, hvorfor så ikke melde sig? Stå frem. Det er jo en berømt historie.
Ja.
Men ja.
Jamen, det var en spændende forklaring på found footage.
Jamen, det blev jo så også til en hel fortælling nærmest om Paris Catacombs, et sted, som man kan jo se en lille bitte del af, og det er et meget specielt sted, men
jamen,
interessant.
Det er jo altid spændende med noget god historie.
Nu skulle du næsten have haft en historie fra Europa, nu, når jeg har fortalt om Paris Catacombs.
Jamen, altså, nu fik vi jo ikke sidste gang snakket om... om hjemsøgte steder som sådan.
Nej.
Med beretninger, som vi har gjort nogle af de andre gange. Så jeg kan da godt trække en enkelt op af lommen i dag.
Ja, jeg tænkte nok, du er altid så velforberedt, så jeg tænkte nok, du havde en. Det var også derfor, jeg sagde sådan.
I dag der tænker jeg, at vi skal prøve at holde os lidt tættere til Danmark. Nu har vi været langt væk på nogle af de andre.
Det er rigtigt. Det lyder spændende.
Ja, så vi skal kun lige over på den anden side af broen. Og så skal vi over til vores... svenske naboer.
Ah, så det er Øresundsbroen altså?
Det er Øresundsbroen.
Ja, okay.
Nå, men i Sverige,
ja.
Der ligger det, man kalder et slot. Slottet er vi glade for, jeg er i hvert fald.
Det er også gode steder, som regel.
Det blev bygget i 1600-tallet af en herre, der hed Per Brahe. Og han elskede simpelthen det her sted. Han havde fået stablet på benene. I arkiverne, der bliver det faktisk lidt nævnt som en gård før i tiden, og bliver sådan løbende med årene bygget om til et slot. Og efterfølgende begynder stedet at gå lidt i forfald, og står faktisk tomt i rigtig mange år. Efterfølgende har man så fået renoveret stedet igen, og det fremstår nu som værende en slags museum, hvor man faktisk også kan komme ind og få en paranormal rundtur.
Nå, det lyder spændende.
Ja, det er nemlig rigtig spændende. Men altså i alle de her år, som stedet har eksisteret, der har der været selvmord, mennesker, der er forsvundet derfra, der er blevet begået mord på stedet.
Der
er en meget mørk historie, ja. Og der er jo selvfølgelig en masse ansatte og sådan noget, der går og passer det og holder det og har sin daglige gang. Og de siger, at de tit og ofte oplever skygger, ser mennesker ud af øjenkrogen. De snakker om, at der skulle være en hvid dame på stedet, og det synes jeg var lidt interessant, fordi hvorfor er det altid en hvid dame?
Jamen, det er jo nok et godt spørgsmål. Så jeg tænker lige umiddelbart, så kunne man jo forestille sig, at mange gange, når man ser de der åndelige energier, så er de jo tit lyse, hvidlige.
Ja.
Og det er jo nemt at kende mange gange kvinder fra nogle hundrede år siden, fordi deres kjoler var jo meget sådan store og markante, kan man sige.
Mm.
Måske derfor. Jeg ved det ikke.
Men er det ikke spændende, at uanset hvad for en nationalitet man er, og hvad for en årgang det har foregået i, så ender folk altid med at beskrive det som en hvid dame.
Jo, og det synes jeg jo bare er et tegn på, at der må være noget om snakken, fordi hvorfor skulle man altså finde den samme historie i alle de lande, ikke?
Et tegn på, at folk ser det samme.
Lige nøjagtigt, ja. Og så kan jeg lige sige som en sjov lille sidebemærkning, at op på Vitskuld Kloster, der har man jo så en blå dame. Og Ryanham Hall i England, der har man en brun dame.
Ja, ja.
Men altså, det er rent nok, de er ofte hvide.
Hvorfor er det altid damer også i øvrigt? Hvad laver alle mændene?
Det er fordi damerne, de er mere sådan sarte og så videre, så de får nok nærmere de her voldsomme reaktioner på de dramatiske ting måske.
Det kan godt være.
Jeg ved det ikke.
Men ikke desto mindre, så sker der rigtig mange ting på det her slot. Ja. Man hører skrig på slottet, når man er der. Og man mener, at både den oprindelige bygherre, ham, den onde Niels, skulle gå igen på slottet. Og så var der jo moren til de her to børn, den unge Niels og den unge pige. Hun siges også at gå igen på stedet, fordi at da det var alting stod på, hvor hendes børn blev lukket ind og blev behandlet rigtig skidt af deres far, de energier skulle have hægtet sig fast til stedet. Så hun går også søgende omkring og skulle have det rigtig skidt. Så, ja. Så et sted, der er værd at undersøge, og der er jo bygget en lille kirke på faktisk også, da han lavede den her renovering og tilbygning.
Ja, okay.
Lige da det hele stod færdigt og klart, så endte han jo med at tage livet af sig selv, så han blev den første, der havnede i det nye gravkammer, der var blevet stablet.
Det var derfor, han gjorde det måske.
Det kan da godt være.
Han ville være den første.
Ja, ja. Men det ser rigtig spændende ud. Der er en lille kirke og tårne på. Og ja.
Hvor langt op i Sverige er det, sådan cirka?
Det husker jeg faktisk ikke.
Nej, nej.
Men altså, Sverige er jo ikke længere, end at man kan køre en lille tur.
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det må vi lige have skrevet os bag ørerne. Og skal vi ikke som sædvanligt lægge nogle billeder ind på Facebook-gruppen?
Det gør
på siden der.
Det gør
deropfra, så
det
man
ligner
se
sådan
lidt
et rigtigt europæisk slot.
Ja. Det må I gå ind og tjekke på vores Facebook-gruppe.
Ja.
Vi lægger billeder op.
Så det var en lille paranormal hotspot.
Ja. Ja, nu skal vi nemlig lidt til en paranormal film, fordi jeg skulle have anmeldt en film, som du bad mig om at se.
Ja.
Og det måtte jeg jo desværre droppe på grund af nogle tekniske problemer.
Ja, nu siger du tekniske problemer. Er du sikker på, at den ikke bare var lige hård nok til dig måske?
Det garanterer jeg for, at den ikke var. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige, men jeg har ikke set den. Det var sådan, jeg rent faktisk havde den på DVD selv.
Ja, det er rigtigt.
Men det er jo så ikke en europæisk DVD, så jeg kan ikke se den.
Ah.
Og det lykkedes mig først at finde den på nettet så sent, så du ved, der er jo mange forskellige streamingtjenester, de koster penge alle sammen.
Det gør det.
Så, men jeg skal nok få den set, bare roligt.
Det er fint.
Men jeg kan fortælle lidt om en anden film, som jeg ikke så.
Ja.
Og det er nok en af mine yndlingsfilm inden for den paranormale genre.
Mm-hmm.
Og en, man egentlig ikke hører så meget om, hvilket jeg synes jo selvfølgelig er meget synd. Det er en film, som hedder A Haunting in Connecticut.
Ja.
På dansk hedder den Hjemsøgt.
Mhm.
Og som så mange andre film er den baseret på en sand historie, men det vender vi lige tilbage til.
Ja, men det er altid de spændende historier.
Det er jo
det.
Det
er jeg virkelig fan af.
Og mange gange, så når der så står baseret på en sand historie, så kan man jo godt se, at det virker lidt overdrevet, hvad der skal ske i filmen, men det vender vi tilbage til. Men sådan lige for at fortælle det ganske kort, så handler det om en familie, hvis ældste søn får kræft. Og moren er nødt til at køre ham frem og tilbage til behandling på et sygehus. Og det er en ret lang køretur. Der får han så noget strålebehandling. Og når han har fået det, så bliver han ret dårlig. Så det er en hård køretur, det er en hård tur for ham. Det synes de jo ikke rigtigt, de kan tilbyde ham eller byde ham. Og derfor så en dag, hvor de er på vej tilbage fra sygehuset, så kører de forbi en lille by, hvor der er en, der er ved at sætte skilt op ud for en hus med, at det er til at lege. Og moren, hun sidder lige og spekulerer lidt, og så vender hun bilen og kører tilbage igen. Og så taler hun med den ældre mand der, og det er sådan et stort, typisk amerikansk hus, der kan se lidt uhyggeligt ud måske. Og finder ud af, at det faktisk er meget billigt til at lege. Og fordelen ved det vil jo selvfølgelig være det, at turen til hospitalet bliver betydeligt kortere. Så de leger huset, og hele familien flytter ind. Og begynder der jo selvfølgelig at ske en hel masse ting. Og jeg vil jo egentlig ikke røbe for meget, fordi jeg synes, man skal se filmen. Men jeg kan fortælle, at filmen, dens paranormale effekter, synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig godt lavet. De er ikke sådan vildt overdrevet. Der er selvfølgelig aspekter i filmen, der er overdrevet. Det er en film, den skal sælge og så videre. Så derfor så er der jo selvfølgelig ting, der overdrever, som der er i de her film. Ikke? Men selve de paranormale fænomener, de er faktisk godt lavet, og de er ikke, mange af dem er sådan lidt subtile. Men det gør det faktisk ret fedt. Samtidig så har den en... I starten, eller den første halvdel af filmen måske, der kan man godt sådan sidde og blive lidt forvirret over, hvad det egentlig er, der sker. Men det hele, det bygger sammen til, til man får den fulde historie. Og, og det synes jeg også er en ret fed ting ved den. Den har en lille smule skrækeffekter. Sådan, du ved, chok-effekterne, ikke? Og de er godt lavet, og de kommer på gode tidspunkter. Sådan noget der. Så det er ikke en film helt uden chok-effekter.
Nej.
Det er, altså jeg synes, jeg har set den mange gange. Det er nok den film, jeg har set flest gange, vil jeg sige. Og jeg synes helt sikkert, den er værd at se.
Jamen skal vi så ikke prøve at lave en aftale om, at jeg forsøger at få set den til jo. Næste gang?
Den har jeg faktisk også på DVD, og den kan ses. Det er en dansk DVD, så det er ikke noget problem. Og det, der er det spændende ved det, for nu sagde jeg, at jeg ville vende tilbage til det her med, at den er baseret på en sand historie. Det, der er det spændende ved den udgave, jeg har, det er, at der er faktisk et dokumentarprogram, som handler om den i gås en rigtig sag, hvor der er interview på landet med moren i den rigtige familie. Og sådan typisk amerikansk manér, så er de sådan dramatiseret nogle af de ting, hun fortæller om.
Selvfølgelig.
Og det er næsten mere uhyggeligt end filmen, vil jeg sige. Men der fortæller hun så om mange af de her fænomener, og der er blandt andet et, jeg kan nok lade røbe, hvad det er, et meget markant fænomen. Jeg kan sige, at det sker, mens hun vasker gulv, så kan folk ligesom selv vide, hvad det er, når de ser filmen.
Ja.
Det oplever hun faktisk i virkeligheden.
Okay.
Og det, der sidder man og tænker, det var pokkers. Så en ret, ret uhyggelig sag, faktisk.
Jamen, den må jeg se.
Ja.
Den må jeg hjem og se.
Og som sagt, filmen hedder Haunting in Connecticut. Eller på dansk, bare hedder den bare Hjemsøgt. Og jeg har faktisk fået at vide, det er ikke lykkedes mig at nå at kigge efter det endnu, men jeg har fået at vide, at der faktisk lige er kommet en toer. Og det lyder jo spændende. Så kan man jo så frygte lidt, hvad er toeren, ikke? Fordi mange kender måske historien om Amityville Horror, huset i Amityville, hvor familien flygtede efter 28 dage.
Ja.
Og der var etteren jo også baseret på en virkelig historie.
Mm.
Og den blev jo et hit, den oprindelige film, og derfor lavede de flere efterfølgere. Og jeg har ikke set efterfølgerne, men jeg har fået at vide, at de er slet ikke lige så gode som etteren, og de bliver næsten overdrevet, altså det bliver noget plader noget af det. Og det kan jo måske ske, når det er en sår, fordi det er jo kun etteren, der ligesom er baseret på de virkelige hændelser, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke?
Ja, men det er rigtigt, men jeg synes tit med film, at det har en tendens til, at etteren virkelig er den, der går ind og gøre noget, og så de efterfølgende er knap så gode.
Lige nøjagtigt. Ja, det eneste sådan eksempel, jeg lige kan huske, måske, hvor det ikke er tilfældet, det synes jeg faktisk er Paranormal Activity-filmene, hvor jeg synes, efterfølgerne faktisk også er rigtig gode.
Ja.
Men det var i hvert fald den Hjemsøgt.
Mm-hmm.
Så må vi lige vente med den anden der, den skal jeg nok også få set, så jeg kan give en anmeldelse af den også.
Ja, det synes jeg.
nu bliver det jo så også sådan en slags udfordring, ikke? For nu bliver man sådan lidt irriteret, nu skal det sgu lykkes at se den film.
Ja, selvfølgelig. Og jeg vil også sige, at hvis lytterne finder på at se din film her, Haunting in Connecticut,
ja.
Kom gerne med noget feedback.
Meget gerne, det kunne være rigtig interessant, ja.
Ja.
Kender I filmen, eller sætter I jer ned for at finde den og se den nu? Så lad os høre inde på Facebook-gruppen, hvad I synes om den.
Mm-hmm.
Og også gerne, hvis I har andre film, som I vil anbefale. Og det er jo selvfølgelig spøgelsesfilm, vi snakker om. Det er jo ikke alle mulige andre film. Det er selvfølgelig paranormal film.
Altså paranormal gyserafdelingen er vi, ikke?
Jo, det kan man sige, ikke? Spøgelser, besættelser, sådan ting, ikke?
Dæmoner,
ja.
Zombier,
ja.
Vampyrer.
Ja, bare det ikke er Dracula fra 1933, det er måske sådan lidt, ja. Men ellers så er vi er næsten klar på det hele.
Det er vi i hvert fald. Ja.
EVP. Stemmer fra de døde.
Ja, så skal vi lige have noget EVP,
yeah.
Electronic Voice Phenomenon.
Mm-hmm.
Og i dag har vi kun to med, men de er til gengæld også gode.
Det er det nemlig.
Den første, der er faktisk en spændende historie til, fordi at, jeg var på besøg i Koldinghus, og det vil sige, at vi kom ikke ind. Det var mig og en daværende kæreste, som var derovre, og skulle, vi ville have været ind og se Koldinghus, men vi synes simpelthen, det var for dyrt at gå ind. Så i stedet for, så gik vi en rundtur udenfor, uden om borgen, og så prøvede vi at lave lidt EVP og så videre. Og det var højlys dag, og selvfølgelig så tog vi jo hensyn til, når der kom folk gående, så sagde vi det på diktafonen og så videre. Og derfor så ved jeg, at da den her blev optaget, var der ikke nogen mennesker.
Nej.
Det, der var sjovt, var, at der havde været et par gange, hvor der ligesom kom en rådden lugt. Og så kunne der gå 20 sekunder eller sådan noget lignende, så forsvandt den igen. Og det kom sådan bare lige pludselig, og så var det væk igen. Og det undrede mig jo egentlig lidt. Men det sjove er jo så, at den ene gang, hvor det skete, jeg tror det skete 2 eller 3 gange, den ene gang, der fik jeg så faktisk en rigtig god EVP med i.
Okay.
Og nu kan vi lige prøve at høre den et par gange først her.
Nu kommer lugten igen.
Det der sker, det er, som man kan høre, så siger jeg, nu kommer den der lugt igen. Og så kommer der jo det her, som jeg kalder det lyden af vind. Det her kommer op. Og så hører man jo en pigestemme, som en ung pige. Og det jeg hører hende sige er, hej dreng, vil du lege? Og når hun har sagt det, så forsvinder vinden igen, lyden af vinden. Og nu har jeg så ikke mere på optagelsen, men kort efter så siger jeg så til min kæreste her, nu forsvinder lugten igen. Så det kom lige mens lugten den var der.
Altså man kan jo også godt høre, at når kvinden kommer på optagelsen, at det er sådan en meget utydelig stemme, som er lidt længere væk end almindelige stemmer, ikke?
Det er den nemlig, ja. Og rent faktisk, så har jeg jo i kraft af min interesse for middelalder og så videre, der har jeg jo faktisk ligesom en... Jeg kan godt forstå, tror jeg, hvad den stemme siger, fordi det var meget ofte sådan i middelalderen, at hvis man ikke var fin nok til at komme ind på borgen, så holdt man sig i nærheden af borgen, fordi så var man beskyttet på den måde. Og derfor har der været rigt markedsliv og så videre rundt omkring borgene. Og jeg kunne godt forestille mig måske, det er bare en teori, at det måske var en ung kvinde, som ville sælge nogle seksuelle ydelser, for eksempel.
Mm.
Og det går man måske ikke at sådan sige direkte til folk, men så kunne hun jo godt finde på at sige, hej dreng, vil du lege? Måske. Det er bare en teori.
Ja, ja.
Men jeg hører det i hvert fald helt klart som, hej dreng, vil du lege? Og det, jeg som sagt synes, er det mest vanvittige ved den EVP her, det er, at lugten kom, lyden af vind, hendes EVP, lyden af vind forsvinder, lugten forsvinder.
Mm.
Det synes jeg var lidt imponerende. Vi kan lige prøve at høre den en gang mere.
Nu kommer lugten igen.
Det næste EVP, Monica, der er du jo ligesom lidt indblandet, så lægger du det op til den?
Yes, jamen jeg synes, vi skal lade lytterne høre den først, fordi den er interessant.
Jamen vi hører den lige et par gange.
Vi skal derud.
Ja.
Og så tror jeg, vi skal tage noget. Vi skal derud.
Ja.
Og så tror jeg, vi skal tage noget.
Jamen her, der hører man jo mig, der står og forklarer holdet, hvor jeg synes, vi skal opstille nogle af de dele, vi har med af udstyret. Og der er faktisk en, der svarer mig undervejs, imens jeg står og forklarer det.
Ja, det kan man tydeligt høre.
Lige præcis. Det, der er i det, det er, at det er hverken dig eller Morten, som er de eneste to handkøn, der er med på undersøgelsen, der rent faktisk svarer mig.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er ikke nogen af os.
Nej. Så der har stået en ganske tæt på mig, kan man høre, og har talt ned i min diktafon, og jeg har ikke hørt noget i øjeblikket.
Nej.
Så det er sådan en typisk en, vi får, hvor vi først sidder derhjemme og bliver overrasket over, hvad der faktisk er med på vores lydoptagelser.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Og det er jo egentlig, det er jo en sjov tanke, fordi man må jo sige, at det må jo være en, som er meget interesseret i, hvad vi laver. Det må jo være en, der har stået ved siden af og lyttet til dig.
Jamen altså, det er jo også, kan man sige, et sted. Det er jo en privat husstand. Og vi har jo været der nogle gange. Og det er et sted med meget aktivitet. Det tyder på, at det, der er der, er meget interesseret i at kommunikere med os.
Ja, vi har virkelig vi har fået mange gode beviser opfra.
Ja.
Og vi holder jo, det sted lidt tæt på kroppen stadig, kan man sige, af forskellige årsager. Men det var ikke så længe, tror jeg. Så er vi vist klar til at lave et, måske ikke et helt afsnit, men i hvert fald en god, et godt indslag om det sted. Og så skal I høre nogle af de der optagelser, vi har lavet.
Ja.
Nogle af dem, de er altså...
Det er wow.
ja, jeg faldt helt i staver. Nogle af det er vildt. Det er vildt, hvad der foregår deroppe.
Det er rigtig vildt. Altså, når man gør det, vi gør, og hører det, vi hører, efter vores undersøgelser, så er man slet ikke i tvivl om, der er noget på den anden side.
Nej, det er rigtigt. Det må det simpelthen være. Så det kan I i hvert fald glæde jer til. Det var sådan en lille teaser.
Ja.
Det bliver ikke i det næste afsnit, skal jeg lige sige. Det bliver nogle afsnit fremme. Jeg ved ikke lige, hvor langt. Men det finder vi ud af.
Ja, vi skønner os.
Ja. Men vi har også meget andet godt.
Det har vi i hvert
fald. Og vi får også nogle gode optagelser i den kommende weekend, som vi vil bruge i noget podcast. Og der vil jeg ikke sige for meget, men det kan I også godt glæde jer til.
Yes.
Vi skal derud. Ja. Og så tror jeg, vi skal tage noget... Vi skal derud. Ja. Og så tror jeg, vi skal tage noget...
Og det var vel så en af det for den her gang, Monica?
Ja, det går lynende stærkt.
Det gør det.
At lave sådan en podcast.
Det gør det. Og man føler, man bare kunne blive ved og ved.
Det kunne man faktisk godt.
Ja. Men skal vi lige sige til lytterne, selvom I jo har hørt det før, husk vores Facebook-gruppe, Spøgelseshjernen, den paranormale podcast. Husk vores Facebook-grupper for Dansk Parapsykologisk Aspekt.
Ja, to styk. En offentlig gruppe og en lukket gruppe. Og man er velkommen i begge to. Den ene, der skal man bare ansøge om at komme ind.
Ja, så bliver man hurtigt lukket ind. Og så har vi vores hjemmeside, paraweb.dk.
Ja, der ligger allerede... inde på siden under undersøgelser. Nogle ting, man kan gå ind og høre. Der ligger en masse EVP'er, blandt andet fra nogle tidligere undersøgelser. Og der kommer mange flere endnu i den nærmeste fremtid.
Det er nemlig rigtigt. Og vi har også fået opdateret vores medlemsside, så man kan se, hvem der er medlemmer i DPA. Og der har vi fået et par gode medlemmer med. Så,
Vi har en rigtig god, solid gruppe af mennesker, som har en del erfaring. Faktisk.
Det må man sige, og som harmoniserer godt sammen. Og det er vigtigt på sådan en undersøgelse.
Det er det i hvert fald.
Og så er der jo også endelig vores TikTok.
Vores nye TikTok. Man skal gå ind og finde Dansk Parapsykologisk Aspekt på TikTok. Det går stærkt. Vores følgere, det springer helt i luften.
Ja.
Vi har fået næsten 2500 følgere på 14 dage, og det, jeg kan jo ikke farme det ned.
Nej.
Så skynd jer ind og følg os, så vi planlægger faktisk at gå live snart.
Ja.
Så ind og find os, så I kan følge med i, hvad vi laver.
Nemlig. Og med det vil vi sige tak for den her gang.
Og vi ses snart igen.
Det gør vi. Hej hej.
Hej.
Dette program er sponsoreret af Sound of Denmark. Danmarks største digitale ambience lyderkæde.